їй служить Ляпорт, якого я, признаюсь, вважаю головним важелем у цій справі, зауважив кардинал.
То ви теж гадаєте, що вона мене обманює? Спитав король.
Я гадаю і повторюю вашій величності, що королева організувала змову проти могутності свого короля. Проте я не говорив, ніби вона зазіхає на його честь. А я вам кажу, і те. Я стверджую, що королева не кохає мене. Я повторюю, що вона кохає іншого. Я певен, що вона кохає цього безчесного Бекінгема. Чому ви не наказали арештувати його в Парижі?
Арештувати герцога? Першого міністра короля Карла І?
Хіба можна, ваша величність, який скандал? А коли б підозри вашої величності, підозри, що в них, я сумніваюся, дістали підтвердження, який страхітливий розголос пішов би по всій країні? Який неймовірний скандал?
Але ж він сам, мов останній волоцюга чи злодій, не побоявся наразитися на небезпеку. То хіба не слід було, Людовік XIII замовк на півслові? Сам злякався того, що хотів сказати, а Рішельє, витягши шию, марно чекав закінчення фрази. Слід було...
Нічого, мовив король, нічого. Поки він був у Парижі, ви, сподіваюсь, не спускали його з очей?
Ні, ваше величність. Де він мешкав?
На вулиці Лягарп, номер 75.
Де це?
Біля Люксембурзького палацу.
І ви певні, що королева не бачилася з ним?
Я вважаю королеву надто відданою своєму обов'язку, ваша величність.
Але ж вони листувалися. Це до нього королева писала цілий день.
Пане герцогу, мені потрібні ці листи.
Але ж, ваша величність, пане герцогу, я мушу будь-що мати ці листи.
Я хотів би зауважити ваші величності.
Отже, ви теж вирішили зрадити мене, пане кардинале, щоразу заперечуючи проти моєї волі. Може, і ви перебуваєте в змові з іспанцями і англійцями, з пані де Шеврез і королевою?
Ваша величність, зітхнув кардинал, я гадав, що можу вважати себе поза підозрами.
Пане кардинале, ви чули, що я сказав?
Я хочу мати ці листи.
Є тільки один спосіб.
Який?
Доручити цю місію канцлерові Сег'є. Така справа має пряме відношення до його обов'язків.
Розшукайте його негайно.
Він має бути в мене, ваша величність. Я запросив його до себе і, збираючись в Лувр, наказав зачекати мене.
То хай він негайно з'явиться сюди.
Наказ вашої величності буде виконано, але...
Що але?
Але королева може не підкоритися
моїм наказам?
Так, якщо вона не знатиме, що ці накази походять від короля.
Гаразд, тоді я негайно сам повідомлю її про своє рішення.
Сподіваюсь, ваша величність не забуде, що я зробив усе можливе, аби запобігти розриву.
Так, герцогу, я знаю вашу поблажливість до королеви, навіть сказати б надмірну поблажливість. Ми ще повернемось до цієї розмови, майте на увазі.
Коли буде завгодно вашій величності, але я завжди буду щасливий і гордий принести себе в жертву заради тієї прекрасної згоди, яка, на моє глибоке переконання, завжди пануватиме між вами і королевою Франції, ваша величність.
Гаразд, кардинале, гаразд. А тим часом пошліть по пана канцлера, бо я йду до королеви.
Відчинивши внутрішні двері, Людовік XIII вийшов до коридора, що з'єднував його половину із половиною Анни Австрійської. Королева сиділа серед придворних дам: пані де Гіто, пані де Сабле, пані де Монбазон і пані де Гемене. У кутку сиділа іспанська камеристка донья Естефанія, яка супроводила королеву з самого Мадрида. Пані де Гемене читала вголос, усі уважно слухали, і лише королева, яка затіяла це читання лише для того, щоб мати змогу зосередитись на власних думках, тільки вдавала, ніби слухає. Її думки, хоч і позолочені останніми відблисками кохання, однаково були сумними. Анна Австрійська позбавлена довір'я чоловіка, переслідувана ненавистю кардинала, який не міг їй пробачити того, що вона не відповіла на його ніжні почуття, маючи перед очима приклад королеви матері, котру ця ненависть мучила все життя, хоч Марія Медичі, коли вірити тогочасним мемуарам, почала з того, що віддала кардиналові ті почуття, в яких Анна Австрійська зрештою йому відмовила. Тож, повторюємо, Анна Австрійська бачила, як падають навколо неї найвідданіші слуги, найближчі прихильники, найдорожчі друзі. Вона й справді була наділена якимось згубним даром, що приносив нещастя всім, з ким зводила її доля. Дружба з нею неминуче спричинялася до переслідувань. Пані де Шеврез і пані де Верне потрапили в заслання. Навіть Ляпорт не раз казав своїй господині, що з хвилини на хвилину чекає арешту. Королева поринула в найглибші, найсумніші свої думки, коли ці двері відчинилися і на порозі став король. Пані де Гемене вмить замовкла, дами шанобливо підвелися зі своїх місць. Запала гнітюча мовчанка. Король не глянув ні на кого. Підійшовши до королеви, він сказав схвильованим, уривчастим голосом: «Мадам, зараз сюди прийде пан канцлер. Він од мого імені має до вас деякі справи». Нещасна королева, якій повсякчас загрожували розлукою, засланням і навіть судом, смертельно зблідла, що було видно навіть під рум'янами, і не в силі стримати хвилювання, спитала: «Чого він прийде до мене, ваша величність? Що скаже мені пан канцлер такого, чого не могли б сказати ви самі?» Король мовчки повернувся на підборах. Саме в цю мить черговий гвардійський капітан пан Гіто сповістив про прихід пана канцлера. Коли канцлер увійшов, короля вже не було в кімнаті. Він вийшов у другі двері. Червоний від хвилювання, Сиґьє намагався приховати ніяковість за люб'язною усмішкою. А що в ході нашої розповіді ми цілком можливо ще зустрінемось із канцлером, доречно вже з самого початку докладно познайомити з ним наших читачів. Канцлер був досить своєрідною людиною. Дерош Лемаль, канонік собору Паризької Богоматері, колишній камердинер його високопреосвященства, порекомендував його кардиналові як особу гідну цілковитої довіри. Кардинал повірив цій рекомендації і не помилився. Про Сиґьє розповідали багато чого, між іншим і таке. Після вельми бурхливої молодості він постригся в ченці, щоб замолити в монастирі юнацькі гріхи. Але, вступаючи до цього святого місця, бідолашний грішник не зумів швидко зачинити двері, і всі ті спокуси, від яких він тікав, увірвалися слідом за ним. Як і раніше, вони безнастанно напосідали на Сиґьє, і абат, якому той розповів про своє нещастя, порадив, аби не піддаватись бісові, хапатися в такі хвилини за мотузку дзвона і дзвонити якнайгучніше. Почувши дзвін, ченці зрозуміють, що спокуси опосідають їхнього брата і почнуть молитися за нього. Ця порада припала майбутньому канцлерові до смаку. Він заклинав злого духа за допомогою цілої зливи молитв, що їх творили інші ченці. Але не так легко було вибити чорта із захоплених ним позицій. Молитви ставали чимраз голоснішими, але й спокуси чимраз непереборнішими. Отож, дзвін калатав у день і вночі, сповіщаючи про непохитне прагнення послушника змагатися з бісом. Ченці не мали жодної хвилини спокою. Вдень вони знай бігали вгору та вниз по сходах, які вели до каплиці. Вночі ж у перервах між звичайними молитвами їм доводилось раз у раз схоплюватися з постели і падати до лілиць на кам'яні плити келій. Ніхто не знає, чи то біс відступився, чи то ченцям усе це набридло, Але не минуло й трьох місяців, як послушник знову з'явився у світі, де за ним остаточно закріпилася репутація найвідчайдушнішого зайди голови. Сергія купив суддівське звання, посів місце свого дядька, ставши президентом у парламенті, і перейшов на бік Рішельє, що свідчило про його дивовижну прозорливість, після чого був призначений канцлером. Він став безвідмовним знаряддям кардинала в його ненависті до королеви матері та мстивості до Анни Австрійської. Підбурюючи суддів під час розгляду справи Шале та підтримуючи великого економа Франції пана Деляфема в усіх його починаннях. І нарешті остаточно завоював довір'я його високопреосвященства, довір'я якого він так наполегливо домагався, взявши на себе те незвичайне доручення, виконувати яке оце й з'явився до королеви. Коли канцлер увійшов, Анна Австрійська стояла посеред кімнати, але, побачивши його, сіла в крісло і, давши дамам знак також сідати, зневажливо спитала: «Що вам потрібно, добродію, з якою метою ви прийшли сюди?» «Щоб за дорученням короля і попри всю мою найглибшу повагу до вашої величності, як найстаранніше дослідити ваші папери». «Як, добродію? Дослідити мої папери? У мене? Яка ганьба! Пробачте ласкаво, ваша величність, але зараз я лише знаряддя в руках короля. Хіба його величність не приходив сюди і не просив вас приготуватися до мого візиту?» «Шукайте, добродію. Мабуть, я і справді злочинниця. Естефанія, дайте ключі від усіх моїх столів і бюро». Канцлер для годиться переглянув шухляди, хоч і був певен, що зовсім не там слід шукати написаного в день важливого листа. Відчинивши і зачинивши разів зо 20 усі шухляди бюро, канцлер, подолавши нерішучість, наважився зробити останній крок у цій справі. Інакше кажучи, він наважився обшукати саму королеву. Отож він підійшов до Анни Австрійської і, переборюючи розгубленість та ніяковість, мовив: «Тепер я мушу виконати головну частину обшуку». «Яку саме?» – спитала королева, не розуміючи або вдаючи, що не розуміє, канцлерових слів. «Його величності відомо, що в день ви писали якогось листа. Його величність знає, що цього листа ще не надіслано адресатові, цього листа немає ні у вашому столі, ні в бюро, і все-таки він мусить бути десь тут». «Ви смієте підняти руку на свою королеву?» – мовила Анна Австрійська, випроставшись і звертаючи на канцлера погляд, в якому спалахнула погроза. «Я вірний слуга короля і мушу виконувати всі накази його величності». «Так, це правда», – сказала Анна Австрійська. «Шпигуни пана кардинала вірно послужили йому. Я й справді написала сьогодні листа і ще не відправила його. Він тут». І королева поклала свою прекрасну руку на груди. «В такому разі прошу віддати мені листа, ваша величність», – сказав канцлер. «Я віддам його тільки королю, добродію», – відповіла Анна. «Якби король хотів особисто одержати цього листа від вашої величності, він сам узяв би його у вас, але, повторюю, він доручив мені, щоб я попросив у вас цього листа, інакше що? Мені доручено силою взяти його у вас. Як? Мушу признатися, що маю широкі повноваження, і що для того, аби знайти ці папери, мені дозволено вдатися навіть до особистого обшуку вашої величності». «Який жах!» – вигукнула королева. «Тому прошу вас, ваша величність, бути обачливою». «Ви надто зухвалі, вам ясно це, добродію?» «Такий наказ короля, ваша величність, даруйте мені». «Я цього не потерплю». «Ні-ні, краще смерть!» – вигукнула королева, відчуваючи, як у ній закипає кров володарів Іспанії та Австрії. низько вклонившися і даючи зрозуміти, що він і ні на крок не відступить від виконання покладеного на нього завдання, як це, можливо, зробив би кат у катівні, Сег'є підійшов притул до Анни Австрійської, що не змогла стримати сліз. Королева, як ми вже казали, була напрочуд вродлива. Отож, делікатність такого доручення ні в кого не могла викликати сумніву, хоч король, знетямлений ревнощами до герцога Бекінгема, нікого іншого до неї вже не ревнував. Безперечно, канцлер Сег'є волів би цієї миті вхопитися за мотузку відомого нам дзвону, але, не знайшовши мотузки, він простяг руку до того місця, де, за власним визнанням королеви, вона тримала лист. Анна Австрійська відступила на крок і смертельно зблідла. Мало не поточившися і спершись лівою рукою на стіл, вона правою витягла з-за корсажа лист і віддала його канцлерові. «Візьміть, добродію, цього листа!» – вигукнула королева голосом, що тремтів від хвилювання. «Візьміть його і звільніть мене від вашої огидної присутності!» Канцлер, який також не міг угамувати хвилювання, взяв листа і, вклонившись до землі, вийшов. Тільки-но двері за ним зачинились, як королева, майже непритомна, впала на руки своїх дам. Навіть не розгорнувши листа, канцлер одніс його королю. Той узяв листа непевною рукою, не зміг знайти адресу, сполотнів, поволі розгорнув аркуш і, зрозумівши з перших слів, що лист адресований іспанському королю, квапливо став його читати. Це був розгорнутий план нападу на кардинала. Королева просила свого брата і австрійського імператора, які були дуже невдоволені з політики Рішельє, що повсякчас намагався принизити австрійський королівський дім, пригрозити Франції війною і умовою миру виставити вимогу скинути кардинала. Про кохання в цьому листі не було і мови.